Shalom Jemaat GKI Peterongan Semarang. Puji Tuhan, sejak 27 November hingga 31 Desember 2022 yang lalu, kita telah melakukan pengumpulan parsel literasi berupa buku layak pakai maupun buku baru untuk anak-anak TK dan SD yang akan dikirimkan ke Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari, Papua Barat. Dari kegiatan tersebut, kita telah berhasil mengumpulkan sejumlah 1.611 buku dalam bentuk buku baru dan buku layak pakai. Kita juga berhasil mengumpulkan dana berupa uang yang disampaikan melalui rekening gereja maupun tunai sejumlah Rp34.024.573. Dari total dana tersebut, Panitia Natal telah membeli buku-buku baru tambahan, alat-alat tulis dan juga digunakan untuk ongkos kirim ke Manokwari. Seluruh buku beserta alat tulis telah dikirimkan pada tanggal 20 Januari 2023 melalui layanan pengiriman paket dan diperkirakan akan tiba di tujuan pada 20 Februari 2023 nanti.
Kita juga mengucap syukur pada Natal 2022 ini dapat kembali melaksanakan Christmas Carol.
Dalam kegiatan ini, Panitia Natal bekerja sama dengan Komisi Penggembalaan Umum telah mengunjungi 17 orang jemaat. Kegiatan ini juga didukung oleh 27 orang yang ikut berpartisipasi untuk mengunjungi jemaat tersebut.
Panitia Natal 2022 mengucapkan terima kasih kepada para jemaat dan simpatisan GKI Pecorongan yang telah bersedia ikut berpartisipasi dalam parsel literasi dan Christmas Carol. Kita doakan agar apa yang telah kita upayakan bersama ini dapat berguna dan menjadi berkat bagi anak-anak di Manokwari, Papua Barat dan bagi jemaat yang telah kita kunjungi. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Guratan Pementasang Prakolaisa dari GKI Kejayan Yogyakarta. Sebelum kita bersama mulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saudara yang akan mengikuti ibadah secara onsite dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker. Saudara yang merasa kurang sehat diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Mari kita saksikan tayangan warta jemaat minggu ini.
Kembali dibuka kelas katekisasi reguler untuk para calon peserta baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 mulai dari Jumat 24 Februari 2023 dan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Dengan rencana penyelenggaraan sakramen baptis dan sidi akan dilakukan pada kebaktian Minggu Advent kedua, 10 Desember 2023. Kelas ini akan diselenggarakan secara tatap muka di ruang pembinaan lantai 3 GKI Peterongan. Segera daftarkan diri saudara melalui kantor tata usaha gereja paling lambat hari ini, Minggu 19 Februari 2023. Bukan basa-basi, kembali hadir dengan tema menarik, Pesta 2024. Disiarkan secara langsung pada hari Senin 20 Februari 2023 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan membahas persiapan kita menyambut pemilihan umum di tahun 2024 bersama Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta dan Saudara Abednego Briantama, Ketua BEM FISIP Undip 2021-2022 dengan pemandu acara Bapak Mas Ageng Satrio Subiakto. Masa Raya Paskah sudah dekat. Mari kita hadiri bersama kebaktian Rabu Abu dengan tema Berbariklah kepada Tuhan pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 18.30 dengan pelayan firman Pendeta Jerdy Stefan. Dalam ibadah ini akan dilayankan ritus penorehan abu sebagai tanda pertobatan dan kesiapan menjalani masa-masa puasa atau berpantang di minggu-minggu Prapaskah. Mari ajak keluarga, teman, dan kerabat untuk hadir bersama dalam ibadah ini. Komisi Literatur bersama Komisi Pengajaran Alkitab mengadakan The Bible Fest edisi khusus, membahas sebuah buku berjudul Family Discipleship, karya Matt Chandler dan Adam Griffin, pada hari Kamis 23 Februari 2023 pukul 18.30 melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube GKI Peterongan. Dengan pembicara Pendeta Petrus Budi Setiawan dari Gereja Presbyterian Orchard Singapura. Berikut ID meeting dan passcode-nya. Mari ikutan, tersedia door prize untuk peserta. Komisi Dewasa Muda mengajak semua anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut serta dalam seminar dengan tema Self-Love bersama Ibu Cynthia Christine Wijaya, Magister Psikologi Psikolo. Kita akan menggali lebih jauh tentang apa itu self-love dan saling berbagi pengalaman pada hari Jumat 24 Februari 2023 pukul 18.30 di Kompol Maksum 308. Jangan lupa ajak teman, sahabat, dan kerabat. Seringkali anak-anak berkebutuhan khusus mengalami kendala seputar koordinasi gerak dan konsentrasi, ataupun kendala komunikasi. Karena itu, sebagai orang tua, kita perlu memiliki informasi yang cukup untuk menemani anak-anak kita supaya dapat mencapai perkembangan terbaik mereka. Mari Bapak Ibu sediakan waktu, hadir, dan berdiskusi bersama pakar di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam acara spesial Parent Gathering dengan tema Peran Rehabilitasi Medis untuk Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus. Narasumber, Dr. Ingriani SPKFR. Beliau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. Acara ini akan diadakan pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Ruang Pembinaan Lantai 3 GKI Peterongan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini.
Marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan beserta.
Saudara, kita pada hari ini memasuki Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi adalah sebuah minggu di mana kita akan merenungkan kembali kisah di mana Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Yesus yang siap masuk ke Yerusalem, tetapi juga dimuliakan, diteguhkan oleh Allah. Di dalam Minggu Transfigurasi ini kita diberikan sebuah tema, Dengarkanlah Dia. Bersama-sama kita menghayati bagaimana hidup kita sebagai pengikut Tuhan harus selalu belajar mendengarkan Tuhan. Nas pembuka pada ibadah hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 2-3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita bersama menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepada-Mu dengan syukur, sebab kami dapat merenungkan kembali firman Tuhan yang akan diperdengarkan. Kami beroleh kesempatan memuji nama Tuhan. Sebelum kami lebih jauh, mensyukuri rahmat-Mu. Biarlah Tuhan menyucikan kami, menerima kami apa adanya dalam keberdosaan kami. Sungguh kami menyesali akan setiap kata yang terucap, perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah hari ini kami diperbarui oleh cinta Tuhan, oleh firman Tuhan, dan kami melangkah lagi di dalam syukur, sebab selalu Tuhan menyediakan pengampunan dan kasih bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah pada hari ini diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18 demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita saling menyambut anugerah Tuhan dengan menyatakan salam damai satu dengan yang lain. Mari berdoa menyambut firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur bisa memuji Tuhan tak kenal lelah. Karena Engkaulah sungguh Tuhan Allah kami, Sang Pemelihara hidup kami. Biarlah ya Tuhan, rasa syukur yang berlimpah ini semakin lengkap ketika firman Tuhan diperdengarkan di tengah kami dan hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan yang Engkau curahkan atas kami. Sehingga kami memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia dan baik setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu dan pimpin hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan maksud hati Tuhan di tengah kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayat 18. Perikop ini mengisahkan Allah memberikan Loh Batu kepada Musa, yakni hukum dan perintah yang dituliskan Tuhan untuk diajarkan kepada orang Israel. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu Loh Batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu, tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikian firman Tuhan.
Berbahagia ujung bumi pun milikku. Dengan memakai gada besi, mereka akan kau remukan bagai tembikar tukang priuk. Mereka akan dipecahkan. Berbahagia semua orang, semua yang datang berlindung padanya. Daripada kepada luka, ciumlah wanginya dengan gemetar.
Bacaan kedua diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21. Dalam perikop ini Petrus bersaksi akan kebesaran Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang telah menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Beginilah firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapat jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan Allah Bapa ketika datang kepadanya dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Kristus Tuhan kita.
Shalom. Salam kenal saudara-saudara, saya Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaesa. Namanya cukup panjang dan susah ya saudara. Nama yang seringkali kalau dibaca di gereja, bahkan di gereja saya ya di GKI Gejayan, itu membuat banyak orang kesulitan. Tetapi sejak kecil untunglah ayah saya memberikan nama panggilan saya Osa, ora susah angel-angel. Jangan susah lagi dipanggilnya ya, namanya sudah susah dipanggilnya yang sederhana. Ya. Saya melayani di GKI Gejayan di Kota Yogyakarta, tempat para pelajar menimba ilmu. Salam dari jemaat kami, majelis jemaat kami GKI Gejayan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang terkasih, ada sebuah slogan yang berkata bahwa manusia itu adalah homo faber. Artinya hidup manusia adalah sebagai makhluk pekerja. Manusia tidak dapat dipisahkan dari sebuah pekerjaan, aktivitas. Kita tidak bisa diam dan tak berbuat sesuatu, tidak menghasilkan sesuatu. Kita dibentuk oleh Tuhan, kita dididik dari kecil, diarahkan untuk terbiasa aktif, inisiatif, produktif, capailah sesuatu yang baik. Kita harus mencapai sesuatu, itu adalah kodrat kita sebagai manusia. Dan berbagai kitab suci atau berbagai bagian di kitab suci kita menyebutkan betapa pentingnya peran dari orang Kristen untuk berbuat sesuatu. Misalnya perumpamaan tentang talenta. Tuhan menekankan bahwa ada waktu di dunia ini dan kamu harus memakainya untuk bekerja, berkarya, menghasilkan buah, dan seterusnya. Saudara, tentu saja aktivitas dan kesibukan adalah hal yang baik, yang sudah semestinya kita lakukan. Namun diakui atau tidak, seiring dengan semangat berbuat sesuatu hal, biasanya kita kehilangan momentum untuk saling memahami satu dengan yang lain. Bila kita memandang tugas, aktivitas itu begitu pentingnya, bahkan menjadi sebuah dasar dalam kehidupan seseorang. Kita kurang bisa memahami sesuatu hal, memahami orang lain, sebab kita kehilangan waktu berharga, sebab sudah tersita dengan banyak sekali aktivitas. Kita kehilangan momen berharga untuk mendengarkan, memahami. Contohnya, kita melihat kaleng kongguan. Ya. Dulu kaleng kongguan ini mewakili ekspresi bahwa keluarga itu memiliki waktu bersama, bertatap muka. Ya. Kaleng kongguan itu di meja makan, meskipun ada makanannya, makannya biskuit kongguan. Ya. Dan bercakap-cakap bersama. Tetapi gambar ini diperbarui oleh netizen Indonesia ya, yang menggambarkan bahwa di meja makan sekarang setiap keluarga bukan menggenggam lagi makanan, tetapi setiap gawai atau gadget telepon pintarnya. Ya. Lalu masing-masing di sana mulai berkata kepada yang lain. Ya. Sang anak laki-laki berkata, "Bu, makanannya amazing ya, mantap ini hari ini." aku foto dulu, aku mau kirim ya ke Instagram. Sebab dia ingin aktif, dia ingin berbagi kebaikan. Mamahnya tidak mau kalah ya. Wah, kalau gitu mama update dulu di Facebook dan grup WhatsApp ya. Supaya semua orang tahu kondisi keluarga kita ya. Si anak juga tidak mau kalah, anak perempuan. Kalau gitu mah aku mau update TikTok dulu ya. Makan sambil joget-joget sedikit ya. Nah, saudara, apakah ini semua salah? Tidak juga sih. Sebab mungkin ini realitas kehidupan kita saat ini. Dan memang adalah sebuah tantangan bagi kita seperti slogan bahwa teknologi, gadget itu bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dari kisah ini sebenarnya kita belajar bahwa kita melihat aktif dan produktif tidak selalu tepat pada setiap momen dan tidak selalu membawa pada hasil yang diharapkan untuk merawat kehidupan kita. Untuk merawat relasi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dalam satu momen tertentu kita justru membutuhkan keterampilan untuk menahan diri, bersikap aktif dan produktif. Ada kalanya diam, mendengarkan, memahami adalah jauh lebih berharga, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih mulia. Adalah hal yang langka di mana kita bisa duduk bersama dengan saudara, teman, rekan kerja, keluarga, di mana kita bisa saling memahami. Nah, saudara, rasanya itulah yang ingin diungkapkan dalam bacaan kita hari ini ketika kita membaca perjumpaan Yesus dengan tokoh-tokoh besar. Di mana para murid menjadi saksi di dalamnya. Kalau kita lihat, ini pasti adalah momen yang sangat besar, sangat istimewa. Ya. Sebab Tuhan Yesus itu naik ke atas sebuah gunung. Bangsa Israel biasa naik ke sebuah gunung untuk berziarah, untuk melakukan ibadah suci. Mereka naik ke atas gunung untuk melihat bahwa tempatnya Tuhan Allah itu adalah khusus di atas. Terlebih sehari itu, Tuhan Yesus sendiri yang mengajak mereka ke sana. Ditambah lagi, betapa takjubnya mereka melihat Tuhan Yesus. Dikatakan di sana bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Inilah yang disebut dengan transfigurasi itu. Figur Yesus yang berubah, ternyata ia sungguh-sungguh berasal dari surga. Belum lagi ia bercakap-cakap dengan tokoh-tokoh besar Israel, yaitu Musa dan Elia. Mereka berdua adalah tokoh yang begitu besar. Sebab Musa sendiri yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, memasuki hidup yang baru. Nabi Elia sendiri adalah nabi yang melayani dan mendatangkan api turun dari langit untuk membakar kurban bakaran. Membuktikan Allah Israel yang berkuasa, bukan berhala. Nabi Elia yang diangkat naik ke sorga. Oh, betapa ini menjadi sebuah pemandangan yang begitu penting. Oleh karena itulah kita membaca bagaimana Petrus sangat aktif. Tanpa dia berpanjang lebar, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami melihat engkau di sini. Jikalau engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Kemah sendiri adalah satu tempat suci di mana bangsa Israel berlindung di dalam perlindungan Allah di padang gurun. Di mana mereka melindungi tabut perjanjian Allah, tempat Allah berada. Sebenarnya kalau kita baca tidak ada yang salah di sini tentang Petrus. Respon ini bagus. Masakan ada Tuhan dan peristiwa yang ajaib. Tuhan Allah dicuekin begitu saja. Ya pasti lakukan yang terbaik. Mungkin saat itu Petrus berkata kepada saudara-saudaranya, Yakobus dan Yohanes. Ayo jangan diam saja,
Jangan hanya terenganga. Ayo, berbuat sesuatu. Sibukkan dirimu, lakukan sesuatu.
Tetapi saudara, apa yang Allah sampaikan? Dalam bacaan ini menarik bahwa awan Allah kemudian menaungi mereka. Dan pada situasi saat itu Tuhan Allah menyampaikan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Seolah-olah Petrus sedang dibetulkan, diarahkan kembali oleh Tuhan supaya motifnya yang keliru bahwa setiap kali berjumpa dengan Tuhan, saya harus aktif, saya harus produktif, saya harus sibuk. Itu adalah cara saya berjumpa dengan Tuhan. Tetapi justru Tuhan mau bilang kira-kira terus-terus, ya, Petrus, ya, gak perlu melakukan ini itu. Gak perlu selalu bersikap reaktif, selalu sibuk, produktif. Yang kamu perlukan pada saat ini adalah dengarkanlah dia. Yesus, juru selamatmu. Sebab saudara, ternyata memang Petrus dalam perjalanan imannya itu sulit atau seringkali salah paham tentang apa itu kemuliaan Yesus, kemuliaan Tuhan Allah. Kalau kita mundur di perikop sebelumnya, lebih jelas lagi, Tuhan Yesus pernah memberitakan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem, menderita, mati di sana. Tetapi apa yang Petrus katakan? Tuhan, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Ya. Disitulah Tuhan menegur dengan keras, enyahlah engkau iblis. Engkau tidak berpikir apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau hanya berpikir apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah saudara, apa yang dibagikan dalam firman Tuhan hari ini sebenarnya sedang meluruskan niat kita untuk selalu berjumpa dengan Allah, beribadah kepadanya. Bahwa ketika kita beribadah, kemuliaan Allah itu tidaklah berhenti di atas gunung. Tetapi Allah ingin memberitakan bahwa bangunlah, berdirilah, ayo lanjutkan untuk berada melayani di tengah-tengah penderitaan di Yerusalem. Artinya saudara, dalam kehidupan kita, kita diajak untuk bukan hanya berorientasi pada momen-momen yang ajaib, lalu kita ingin berbuat sesuatu yang aktif, produktif, tetapi kita diajak untuk yang pertama berkontemplasi, memberi waktu mendengarkan Tuhan. Apakah kita terbiasa memberi waktu mendengarkan Tuhan? Artinya membangun kebiasaan positif bahwa urusan kita untuk beribadah bukan hanya sebuah urusan bagaimana kita harus aktif, produktif, tetapi juga berdiam diri sejenak, merenungkan hidup kita. Bertanya pada Tuhan atas kejadian-kejadian hidup kita. Membiarkan Tuhan bekerja, berbicara, menuntun perjalanan kita. Sehingga kita tidak bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Contohnya, mari kita periksa sikap doa kita. Apakah setiap hari kita rutin membangun komunikasi yang intens, komunikasi yang sehat dengan Tuhan? Ketika mengawali hari, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita langsung bekerja, langsung aktif dan produktif, atau mengawali semuanya dengan memohon pertolongan dari Tuhan? Meminta Tuhan berbicara, memberi petunjuk bagi kita hari ini. Lalu bagaimana kualitas komunikasi kita dengan Tuhan? Atau bagaimana kualitas doa kita? Apakah doa kita adalah doa yang berupa dialog, percakapan dengan Tuhan? Kita menyampaikan sesuatu harapan kita pada Tuhan. Tetapi juga Tuhan, kita persilahkan memberi petunjuk. Kita serahkan semuanya di dalam kehendak Tuhan. Atau jangan-jangan tanpa sadar banyak orang, mungkin juga kita, bisa saja berdoa secara monolog, mendengar, membuat Tuhan mendengarkan suara kita. dan membuat Tuhan sungguh-sungguh mau didikte oleh setiap keinginan kita. Contohnya, saudara, kalau di daerah Jogja banyak orang bergumul soal pasangan hidup maklum. Yang dilayani di sana adalah anak-anak muda, ya, memasuki masa bekerja, mereka melihat, wah kapan saya ini memiliki pasangan hidup. Nah lalu ada doa yang diungkapkan seringkali seperti ini. Tuhan, kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau dia bukan jodohku tolong dicek lagi Tuhan, kali aja ada yang salah. Tuhan tolonglah, tresno banget aku karo dheweke, ya. Senang sekali aku, senang kali aku sama orang ini Tuhan. Udahlah ini aja Tuhan. Ya. Kita sering bukan melihat orang-orang yang mencari kehendak Tuhan, tetapi mendikte Tuhan sesuai dengan keinginannya. Atau kata-kata yang demikian, Tuhan ya Tuhan, kalau dia jodohku, tolong jangan berikan, tolonglah Tuhan. Kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau dia bukan jodohku, tolong jangan berikan dia jodoh. Ya. Jadi jodohnya aku ajalah Tuhan gitu ya kira-kira. Nah saudara, kita melihat bahwa ini tentu saja hanyalah sebuah jokes, candaan. Tetapi kadang-kadang sikap doa kita alih-alih berdiam bertanya yang terbaik kepada Tuhan, bisa jadi seperti ini, tanpa sadar kita berharap apapun bisa kita halalkan, asalkan apa yang kita inginkan Tuhan penuhi. Bukankah lebih baik doa itu seperti ini? Ya Tuhan, kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, ya adiknya juga boleh Tuhan. Atau temannya juga lucu, ya. Yang penting jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya. Nah saudara, doa ini adalah doa yang sangat terbuka, doa yang mau mendengarkan suara Tuhan. Doa yang bukan memaksa mendikte Tuhan, tetapi mencari tahu, memahami apa yang Tuhan rencanakan. Oleh karena itu, saudara, Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan bahwa doa selayaknya adalah bagaikan navigasi sebuah kapal. Navigasi itu menghantar kita pada apa yang sudah disediakannya. Ya. Kalau kita menaiki sebuah kapal dan kita belum tahu tempat seperti apa, ya, kita harus melalui sebuah perjalanan dan mungkin saja mendarat sementara waktu atau menepi sementara waktu. Kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang petunjuk navigasi itu tidak sesuai dengan jalan yang kita bayangkan. Tetapi kita tahu bahwa hasilnya tidak akan mengecewakan kita. Pastilah membawa kita pada kebaikan, pada damai sejahtera. Tidak persis jalannya, tidak persis hasilnya, tetapi kita tahu tidak pernah mengecewakan kasih dan juga rencana Tuhan. Dengan demikian kita diajak untuk membiasakan diri mendengar Tuhan. Kata mendengar Tuhan ini dalam bahasa asli disebut sebagai sebuah sikap yang memperhatikan dengan seksama, mau memberi waktu kita, mau memahami apa yang dimaksudkan dan yang diperintahkan. Artinya belajar seperti Petrus, kita pun diajak untuk mengambil waktu sejenak, merenungkan hidup kita, memahami kemuliaan hidup seperti apa yang Tuhan maksudkan dalam berbagai pergumulan hidup kita. Mungkin saja kita berharap, wah kalau jadi orang Kristen ikut Tuhan Yesus itu, ya kita berharap segala sesuatu berhasil, berjalan sesuai harapan, tubuh ya sakit tidak sehat, tidak sakit, enteng jodoh, banyak rejeki, jualannya laris. Tetapi jika tidak terjadi demikian, kita tetap mau mencari maksud Tuhan, kita mau mendengarkan Dia. Sebab kita tahu bahwa di balik masalah ada satu emasnya Allah. Masalah di baliknya ada emasnya Allah. Setidaknya kita bisa belajar bahwa kita senang di mana saja, di situasi apa saja bersama Yesus, senang melihat kemuliaannya, tetapi juga senang merenungkan sengsaranya. senang untuk memahami kehendaknya. Saudara, ada sebuah kisah di Surabaya. Satu ketika ada seorang ibu yang sedang kesusahan. Dia menggantungkan hidupnya saat itu sebagai orang yang baru merintis usaha kecilnya. Dia betul-betul berharap bergantung penuh dari jualan sebuah tempe. Dia mempelajari cara membuat tempe, lalu dia mulai mau memperjualbelikannya di pasar. Ternyata saudara, sedih hati ibu itu karena satu pagi ketika ia membuka adonan itu, ternyata tempe itu masih belum jadi. Maka dia mulai berpikir, apakah Tuhan tidak memenuhi kebutuhan saya hari ini. Dalam suasana hati sedih itu, ia ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara. Maka dia tumpangkan tangan di atas adonan itu. Dia berdoa kepada Tuhan, Bapa di sorga, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini berubah menjadi tempe. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah doa singkat si ibu itu. Dengan tenang ia menekan dengan ujung jari bungkusan bakal tempe itu. Lalu apa yang terjadi? Betapa kagetnya ia. Ternyata kacang kedelai itu masih menjadi kacang kedelai. Wah, saya kurang banyak berdoa. Tapi dia sudah harus berangkat ke pasar. Dia membawa semua barang dagangannya itu ya, sambil terus berdoa, memuji nama Tuhan, ya, beberapa lagu, bahkan 1-2 album dia nyanyikan. Sampai di pasar dia tumpangkan tangan lagi dan dia berdoa. Bapa di sorga, aku tahu bahwa bagimu tiada yang mustahil. Tolonglah aku supaya hari ini aku bisa berdagang tempe. Karena itulah mata pencaharianku. Dalam nama Yesus, biarlah adonan ini menjadi tempe. Ketika dia mulai menekan, membuka perlahan-lahan, mengintip, ternyata betul saudara. Adonan itu tetap masih kacang kedelai. Dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Hari mulai menjadi siang, pasar mulai menjadi sepi, teman-teman yang berdagang tempe di sekitarnya sudah mulai habis, sebagian kecil saja masih tersisa. Ketika ia sudah putus asa dan dia merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan suaranya. Maka tiba-tiba ia dikejutkan dengan sapaan seorang wanita, Bu, maaf, saya mau tanya apakah ibu menjual tempe yang belum jadi. Maka terperanjatlah ibu ini. Ia kaget sebab ia sudah berdoa, Tuhan, aku mau tempe. Lalu dia berkata kepada ibu ini, sebentar ya Bu, saya tanya Tuhan dulu ya. Dia tumpangkan tangan di atas adonan itu dan dia berkata, Tuhan, tolong batalkan saja doa yang tadi. Tetaplah biar ya Tuhan, hari ini adonan ini kacang kedelai saja, amin. Ya. Dia mulai membuka perlahan dan sayang sekali saudara. Ternyata kacang kedelai itu, ya masih menjadi kacang kedelai ya. Akhirnya barang dagangan itu bisa habis hari itu. Dia bingung dan bertanya kepada ibu yang membeli, Ibu kenapa membeli tempe yang belum jadi? Oh karena saya mau mengirimnya keluar kota. Kalau saya bungkus dalam kondisi sudah bagus, sampai di sana hasilnya kurang baik. Ya. Karena di sana dibutuhkan tempe yang fresh. Karena itu saya bersyukur ibu memberkati saya hari ini dengan tempe yang belum jadi. Dia memperoleh berkat juga berupa uang yang dibutuhkan dari barang dagangannya itu. Dan dia memuliakan Tuhan, bersyukur. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa yang pertama saudara, kita melihat bahwa kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Pada waktu kita berdoa, padahal sebenarnya Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Tuhan ingin doa kita lebih mencari tahu apa rencananya. Memahami, menyerahkan diri pada apa kehendaknya. Yang jauh melampaui segala perkiraan kita.
Yang kedua, Tuhan menolong kita dengan caranya yang sama sekali di luar perkiraan kita. Yang ketiga, tiada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang keempat, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan rencananya. Beberapa saat lagi, saudara-saudara, kita akan memasuki masa jalan salib Yesus, masa Prapaskah. Diawali hari Rabu besok, saudara-saudara diundang untuk merayakan Rabu Abu. Ditorehkan abu di kening kita. Mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Waktu hidup kita begitu singkat. Dan kita bersama-sama menghayati masa sengsara Yesus, bahwa beriman kepada Allah itu dalam segala suasana. Apakah saudara dan saya mau bersama-sama kita mencoba mencari, mendengarkan suara Tuhan, mencari apa rencananya dalam kehidupan saudara dan saya? Ada kata-kata mutiara tertulis demikian, saudara. Prayer is not monologue, but dialogue. God's voice is most essential part. Listening to God's voice is the secret of the assurance that He will listen to ours. Listening His voice means understanding His plan for us. Doa bukanlah sebuah monolog, tetapi dialog. Suara Tuhan adalah bagian terpentingnya. Maka mendengarkan suara Tuhan adalah rahasia kepastian bahwa Dia akan mendengarkan suara saya, suara kita. Mendengarkan suara Tuhan berarti kita sedang memahami rencananya bagi hidup kita. Selamat mendengarkan dan belajar memahami suara Tuhan. Memahami rencananya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Peace.
Saudara, mari kita semua bangkit berdiri dan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita ingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita bersama. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Engkau mengajar kami untuk melihat kemuliaan Allah di atas gunung, di mana kemuliaan itu justru membuat kami belajar. Kemuliaan-Mu bukan hanya sebuah karya supranatural, tetapi karya yang mempersiapkan Kristus masuk di lembah sengsara, di masa-masa sengsara. Maka ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa supaya dalam kehidupan kami, kami bersama dapat mendengarkan suara Tuhan, memahami, mencari kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kami, terkhusus juga peristiwa-peristiwa di mana kami mengalami kesusahan. Di dalamnya Tuhan ingin menyampaikan rencana yang terbaik dan terindah bagi kami. Tuhan, kami berdoa juga bahwasanya masa transfigurasi Tuhan Yesus ini menjadi asal atau awal mula di mana kami akan merayakan Minggu Prapaskah Gereja diawali hari Rabu esok. Kami berdoa supaya setiap persiapan ibadah, rekan-rekan kami yang mempersiapkan ibadah Rabu-Abu Prapaskah pertama minggu depan, biarlah ya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kami dapat menghadiri acara Rabu-Abu Prapaskah ini dengan kesungguhan hati, dan di dalamnya kami mengawali masa Prapaskah di dalam ketaatan, dalam kesungguhan hati mengikut Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Majelis Jemaat GKI Peterongan, Bapak Ibu Pendeta yang melayani, Bapak Ibu Penatua, setiap dan segenap aktivis yang melayani. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan biarlah pelayanan gereja Tuhan terus dapat memberkati umat-Mu dan juga masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat kami yang sakit, setiap dari kami yang mengalami lemah tubuh. Kasihanilah ya Tuhan dan berkatilah supaya melalui penanganan medis, melalui obat-obatan, itu menjadi cara Tuhan untuk menjamah kami, menyembuhkan kami. Berkatilah ya Tuhan supaya sanak saudara dan teman menjadi sahabat kami untuk meneguhkan langkah kami dalam menggumuli setiap sakit penyakit yang kami derita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin dari pemerintah pusat sampai daerah, Bapak Presiden dan Wakil, dan setiap jajaran yang penting dalam pemerintahan. Kami bersyukur Tuhan memberkati negeri ini dengan para pemimpin yang bijaksana, dengan keadilan yang nampak ditegakkan, dan ada harapan masa depan bagi keadilan di negeri ini. Maka kami berdoa ya Tuhan supaya negeri ini terus Tuhan limpahkan kebenaran, supaya hal-hal yang terjadi di negeri ini ada di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Berkati dan limpahkan hikmat bagi para pemimpin kami agar dapat mendatangkan damai sejahtera, kesejahteraan bagi masyarakat. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau menghaturkan juga ungkapan terima kasih kami atas kehidupan yang Tuhan beri. Baiklah, apa yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, pergumulan mengenai pekerjaan kami, mengenai pasangan hidup, mengenai studi kami ataupun anak-anak kami, dan hal-hal yang lain. Tuhan menilik dan Tuhan menjawab setiap kebutuhan kami itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama.
Mari kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui beberapa cara. Yang pertama, saudara dapat mentransfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Lalu yang kedua, saudara juga dapat scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara gunakan. Untuk saudara yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, mohon menambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik ini juga dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Lalu yang ketiga, saudara juga dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop warna hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk sejenak kami kembali diizinkan untuk mengingat segala kebaikan, segala anugerah yang telah kami terima. Hingga saat ini kami semua rindu untuk menyatakan salah satu ungkapan syukur kami dengan memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kami semua berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Oh,
Ini adalah waktunya Tuhan mengutus kita kembali ke dalam dunia. Oleh karenanya, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh menerima setiap rencana Tuhan yang baik bagi kita. Kita mau berjalan dengan juru selamat kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.